Koukám, že jsme se sešli ve velké množství. Takto povídání bylo inspirováno knížkou pana profesora Linharta, je náš poměrně dobrý známý. Pracuje ve fyzice plazmatu. Původem je tady, abych mohl říct nejprve pár slov o té knížce, která je teďka v tisku během měsíce by měla vyjít. Je to osobnost, nebo absolvoval elektrofakultu, nebo ČVUT v roce 47-48. A v tu dobu on závodně plaval. A v roce 48 byla olympiáda v Londýně. A on se byl dobrý na 200 metrů prsa. A doma se sadil, že přiveze medaily. No a v tom závodě to dopadlo tak, že se kvalifikoval do finále, ale v ten den, kdy to finále mělo startovat, tak dostal obrovský průjem. A byl naprosto vysáblý a v tom finále dopával šestý. A to je nějak tak rozladilo, že prostě se rozhodl, že se domů nevrátí, že zůstal venku. Byly tam ještě další důvody, že byl ten rok 48. No a zůstal na Imperial College, tam dělal PhD u profesora Gabora. Ten potom dostal Nobelovu cenu za holografii. No, byla to význačná osobnost ve fyzice plazmatu. By se s ním vedl výzkum v CERNu, potom v Itálii ve Frascati. My jsme se s ním setkali až po 90. letech, kdy jsem mohl přijet a kdy jsme si nějak domluvali na společných experimentech a měřili jsme tady u nás a u nich. Že on je takový dobrodruh, zůstal i v těch pozdějších letech. Přesedlal tedy z toho kraula na jachtu a hodně času trávil na moři. A jezdíval přes Atlantik, když byla ve Spojených státech nějaká konference, tak na malé jachtě ten Atlantik přesplouval a často měl takové dramatické situace, které popisoval, velice zajímavé. Takže to jenom autor je fyzik a zabývá se teďka v poslední době tadyhle těmi myšlenkami, tak jsem to vzal jako inspiraci předvánoční pro ty další úvahy. Takže bychom se podívali na historii civilizace, vývoj názoru na vesmír a život, myšlení, psychiku, jak je to s možností existence těch civilizací dalších a jaké jsou možné komunikace. Teď zřejmě nás čeká kritické období pro vývoj civilizace, takže pár poznámek k tomu, jak by asi ty mimozemské civilizace mohly vypadat a komunikovat a nakonec prostě nějaké takové závěry. Tak když začneme civilizací, podíváme se někam do těch několika desítek tisíc let napřed, tak lidé určitě měli v tu dobu už nám byli hodně podobní, měli podobné problémy jako my, materiální, že jo, zimu, teplo, hlad a takové ty běžné lidské potřeby. Ale to, co po té době zůstává, je zřejmé, že tam bylo ještě něco navíc. Ty pohřebiště, obětiště, že jo, kultovní předměty svědčí o tom, že v té civilizaci bylo ještě něco navíc, co přečkalo a svědčí o tom, že lidé v té době už měli nějaký duchovní život. Tady mám poznámku, která mě v loňském roce dost zaujala. Tady byl archeologický výzkum, který byl v loňském roce tady u nás v republice, tak jeden z nejvýznamnějších výsledků bylo to, že se nalezlo u Maršovice, u Jablonce, naleziště kamenných, velice tvrdých předmětů, z nich se dělaly sekery a taková škrabadla. A tadyhle ty pozůstatky se nalézaly nejenom tady u nás, ale i v těch okolních státech. No a když se udělal podrobnější průzkum té lokality, tak se ukázalo, že tam byla poměrně velká skupina lidí, kteří byli specializováni jenom na vyhledávání a dobývání těch kamenů, jejich opracovávání. A že už v té době v Evropě existovala nějaká dělba práce a nějaký obchod, který tadyhle ty předměty mohl po té Evropě jako rozšiřovat. Když bychom potom šli dál do těch starých kultur ve stáří několika let, tisíce let, no tak vidíme, co je takovým základem toho duchovního světa. No tak je to starý zákon, Bhagavad Gita. Když si vezmeme nějakou tu jejich podstatu, tak co tam je? Jsou to etické zákony, zákazy a příkazy doprovázené božími tresty a různými pohromami. No a takovými nositeli pokroku v té době, když už je to, co míníme dnes nějakými genii, tak v té době tu roli mohli hrát proroci. Když bychom potom šli dál do antiky, do těch našich základů té evropské kultury, tak tam se setkáváme poprvé s vědeckým přístupem, s experimentem, s nějakým takovým pojetím, které už pokládáme dneska za vědecké. Ten vědecký přístup vrcholil někdy tak v tom 3. století před naším letopočtem a pak zase jakoby upadá. V době římské už spíš ta civilizace měla jiné jako vrcholy filozofické, nebo filozofické prostě tak, jako je to podobně, jako je to dnes, touha po bohatství, hold, rozkoší, morální úpadek. No a to je doba, kdy vzniká křesťanství. Když to je zase monoteistické náboženství, kde je základní ideou úcta k Bohu a k bližnímu. No, tak tam je snad láska, ale v té době asi lásku ještě nemůžeme připředstavovat v té formě jako dnes. Přeci jenom to bylo trošku ještě ne tak hluboké, takže spíše ta úcta. No a základními kánony všech náboženství jsou askeze, modlitba, pokora. A ono to svým způsobem přináší takové vnitřní uspokojení, vnitřní radost, smysl života. A vlastně vidíme, že potom celé období tisícileté toho středověku je období té vědy, která by jakoby stagnovala proti tomu období ve starém Řecku. A zase nositelé pokroku školy byly jedině církevní, že byli to mniši, kněží, svatí. A tady jsem na mátko vybral si tři nejvýraznější osobnosti z našich středověkých dějin, knížete Václava, Karla IV., Jana Husa. No a to všechno byly osobnosti jako hodně religiózní. Takže umění rovněž v této době mělo spíš duchovní ráz. Zřejmě i v tom vývoji tady těch tisíc let můžeme pozorovat, že ten vývoj jaksi té lidské psychiky má nějaký pokrok, že se formují pojmy láska, oběť, soucit, že soucit teprve v posledních několika stoletích. A když nás zajímá spíš ta věda, tak opravdový rozvoj vědy založený na empirickém poznání začíná až v renesanční době v 16. století. No a od té doby můžeme pokračovat, pozorovat exponenciální nárůst těch vědeckých poznatků a v té poslední době už ta rychlost nárůstu poznatků je velice rychlá, v podstatě raketová. Takže teď bychom se podívali na to, jak se vyvíjely naše názory na vesmír, na naše postavení ve vesmíru. Tak zase začneme někde v tom starověku. Tadyhle třeba na mapě Herodota střed je tadyhle v Malé Asii, v rodišti, v Halikarnasu. Podobně Čína, říše středu, se považovala za střed světa. Z astronomických pozorování také ještě, no, základem je to, že Země je prostě středem světa, kolem ní tedy je ten svět nahoře, hvězdný svět a planetární svět. Zajímavé, jak už jsem se zmiňoval o tom 3. století v antice v Řecku, tak už se podařilo třeba, nebo hezkou úvahou se Eratosténovi podařilo odhadnout poloměr Země. Eratosténes, myslím, že byl z Alexandrie knihovníkem, tak vyšel z poznatku, že v době slunovratu v Asuánu svítí slunce v poledne nad dno studny, že je přesně v zenitu nad zemským povrchem. No a když změřil polohu slunce v tom dnu, no, v poledne v Alexandrii, no tak mohl naměřit odchylku a jelikož znal přibližně ve stádiích vzdálenost do Asuánu, od Alexandrie do Asuánu, mohl odhadnout, jak je asi velký poloměr Země a moc se nespletl. Těch 6000 kilometrů mu vyšlo také ve stádiích, samozřejmě ne v kilometrech. Zajímavé je, že už Aristarchos ve 3. století před naším letopočtem věřil, že Země běží kolem Slunce, že středem toho našeho vesmíru je Slunce. Taky když tady minulý týden byla přednáška o fyzice, o vývoji fyziky ve středověku, tak tady žádný výrazný pokrok asi nemůžeme zaznamenat. To je období pro vědu tedy takové ploché. A přejdeme až ke Koperníkovi, kdy se vracíme k heliocentrismu, kdy už bylo jasné, že středem vesmíru není Země kulatá, ale je to Slunce. První důkaz podává Galileo Galilei svými objevy dalekohledem, kdy rozpoznal fáze Venuše. Bylo tedy zřejmé, že Venuše běhá kolem Slunce a že ty fáze jsou podobné jako u našeho měsíce. Rozeznal na Slunci sluneční skvrny, čili bylo vidět, že to Slunce není nějak ideální, že tam jsou jakési poruchy, že to Slunce má rotaci, že je podobné jako Země, že to je prostě těleso. Jupiterovy měsíce, to byl takový první náznak toho, že i v té sluneční soustavě jsou další soustavy podobné jako ta kolem Slunce. Kepler a Newton přináší teorii gravitace. Tím pádem vlastně se to, co jsme měli na Zemi, to silové působení, ta dynamika přenášejí i do celého vesmíru. Na základě té teorie gravitace už bylo možné vypočítat ze vzdálenosti z poměru periody a velké poloosy, vypočítat vzdálenosti planet. No a už je tady vidět, že ty vzdálenosti jsou veliké, že přesahují ty představy, které byly do té doby. V astronomických jednotkách se udávají vzdálenosti ve sluneční soustavě. Astronomická jednotka je asi 150 milionů kilometrů. No a už vidíme, že poměrně rychle postupuje to rozšiřování známého vesmíru dál. V Halley v roce 1718 už zjistil z map, že pozice hvězd, některých hvězd není, nejsou stejné jako na těch starých mapách, že tady je nějaký pohyb a první vzdálenost se podařilo změřit na základě tadyhle v paralaxi tím, jak běhá Země kolem Slunce, tak vlastně blízké hvězdy vůči těm vzdáleným dělají malé kroužky podle toho, jak jsou vysoko nad ekliptikou. A je možné z toho tady určit vzdálenosti. No a tady už musíme přejít k jiné míře. Jsou to světelné roky. To znamená doba, za kterou urazí světlo, nebo rok je nebo vzdálenost, za kterou urazí světlo během jednoho roku. Takže nejbližší hvězda, nebo první hvězda 61 Cygni měla z 11 světelných let. V roce 1785 Herschel rozložil mléčnou dráhu zase na jednotlivé hvězdy. Ukázalo se, že Slunce tedy je na okraji toho obrovského systému, že v galaxii máme asi 10 na 11 hvězd. Známe i průměr galaxie, stovky tisíc světelných let. A to postavení Slunce je tedy v podstatě velice málo významné. Když bychom se dívali na to, jaké jsou odhady o stáří světa, tak kultury Středomoří a Blízkého východu předpokládali stáří několika tisíc let. Ještě Newton sám se pokoušel určit stáří vesmíru, když sčítal věky všech osob, postav ve Starém zákoně a také mu vyšlo něco kolem 4-5 tisíc let. Zajímavé, že v hindské mytologii to stáří je určeno velice přesně, 4,32x10^9 let. To stáří vlastní se zjišťovalo v 20. století. První úvahy o tom, jak je starý vesmír, vyplynul z těch úvah, když se předpokládalo, že sluneční energie pochází z poklesu gravitační energie, z toho, jak se zmenšuje poloměr Slunce. No a to stáří bylo poměrně malé, 10 na 7 let, to jsou desítky milionů let. Ale nálezy paleontologické, geologické ukazovaly, že to stáří musí být v miliardách. No a to vysvětlilo až ten fakt, že zdrojem té energie sluneční je jaderná fúze, syntéza vodíku na helium. No a můžeme pokračovat dál v rozšiřování vesmíru. V 24 Hubble na Mount Palomaru v dvoumetrovém dalekohledu rozlišil hvězdy na okraji mlhoviny M31. No a tady se ten vesmír zase rozšířil 10x, z těch stovek tisíc už na miliony světelných let. No a víme dneska, že máme kupy galaxií, které jsou tvořeny, ta naše místní skupina, z několika, ze čtyř, jo, další galaxie mohou mít, nebo další kupy galaxie mohou mít velký počet galaxií. Takže dnes bychom asi mohli říct, že vesmír má 10 na 11 galaxií, z nichž každá má řádově těch 10 na 11 hvězd a že je starý někde kolem 15 miliard let. Takže to v tomto okamžiku můžeme říct, že celý ten vesmír, nebo že hvězdy, které máme, nebo naše Slunce, je jednou malinkatým zrníčkem nebo kapičkou v obrovském moři. Podívejme se teďka na další velice podstatnou věc a to, jak to vypadá s planetárními systémy. Planetární systém sluneční, tak známe ji dobře, mám tady uvedeno 9 planet, tak jak je historicky známe. Je tady potřeba si všimnout dvou zajímavých věcí. Jednak to, že moment hybnosti sluneční soustavy není dán tím centrálním tělesem, ale těmi vzdálenými. Že moment hybnosti těch objektů, které jsou v těch velkých vzdálenostech, je daleko větší. Jakoby na počátku celý ten sluneční systém, ten disk, se točil podobně jako tuhé těleso. A druhý fakt, který je to, že když se podíváme na nejbližší planety, Merkur, Venuše, Země, tak ty mají většinu prvků, které jsou tady obsaženy, jsou prvky železa, mangánu, jsou to kovové prvky, ty středně těžké ve vesmíru. U Marsu tam ta hustota už je kolem trojky, tam už je dominantní prvek zřejmě křemík. No a u těch dalších planet už je to především vodík a helium. Čili v té sluneční soustavě vidíme i škálu rozložení prvků, že ty nejtěžší jsou u Slunce a ty nejlehčí jsou v těch největších vzdálenostech. Tadyhle jedna taková Linhartova úvaha o tom, jak by se tyto jevy daly vysvětlit. Je to model homopolárního motoru, kde si představujeme, že v tom disku, který tady vznikal, ještě byl poměrně dost vysoký stupeň ionizace a částice tou rotací mohly, že byla tady působit síla, která roztáčela ten disk proud částic od Slunce, magnetické pole sluneční, které je k dispozici. Takže vlastně se ten moment přenášel přes magnetické síly. No a zároveň tady fungovala odstředivá síla, takže ty lehčí prvky měly možnost dostat se do těch větších vzdáleností a ty těžší prvky zůstávaly v těch vzdálenostech bližších. Tady je, čili nějaký takovýhle model asi by mohl tyhle ty dvě zvláštnosti vysvětlit. No je to asi jev, který bude pravděpodobně spojen nejenom s naším Sluncem, ale se všemi těmi hvězdnými objekty ve vesmíru. V posledních 20-30 letech můžeme mluvit o objevu planetárních systémů u těch dalších nejbližších hvězd. Ty objevy jsou založeny na tom principu, že když nějaká planeta, musí to být větší planeta, přechází v rovině oběhu přes disk té hvězdy, no tak zeslabí jas. Třeba víme, že ten poloměr Jupiteru je asi 10x menší než poloměr Slunce. Čili ono to, je to už hodnota, která se měřit dá a takové pravidelné poklesy, že dané tou periodou oběhu, je možné pozorovat i na dalších hvězdách. Tak tadyhle máme několik hvězd. Tady je porovnání s hmotností Země a tady je ta hvězda, nebo ta planeta, zase velká planeta, která je porovnána s Jupiterem. Tak vidíme, že jsou to všechno objekty, které jsou blízké ke Slunci a i ta hmotnost té exoplanety je podobná jako hmotnost Jupitera. Čili v těch blízkých systémech poměrně dost často nalézáme analogické situace v těch planetárních systémech. Menší planety, jako je Země, zatím asi zřejmě objevit nemůžeme, ale nemůžeme samozřejmě vyvrátit, že by existovaly nebo neexistovaly. Když bychom, bo v té knížce profesora Linharta je brán takový asi rozumný odhad, že bychom mohli vzít v úvahu, že asi 10% hvězd má exoplanety a 10% z nich může mít planetu podobnou Zemi. Je to dáno těmi objektivními fyzikálními zákony, které vlastně určují rozložení těch prvků, protože život potřebuje pro své podmínky, že jednak magnetické pole, to magnetické pole vznikne buď tedy někde kolem vodíku, anebo kolem toho železa, nemůže vzniknout třeba v případě Marsu. Takže to je, že jedna důležitá věc, prostě ta to rozložení hmotnosti a ten proces vzniku planet je zřejmě proces, který je také v tom vesmíru velice častý. Čili asi nejdůležitější závěr z těchto kapitol je v tom, že vlastně taková planeta, jako je Země, může být poměrně, se může vyskytovat v galaxiích poměrně často. No a teď se podíváme na to, jak je to s vznikem a vývojem života. Tak o Zemi víme, že má stáří kolem 4,5 miliardy let. Tady poznámka, že v Biblii život byl stvořen během jednoho dne božího úsilí. Tak Bůh tvořil svět 6 dnů. život, myslím asi během 3 dnů, že postupně tvořil ptáky, zvěř, pak člověka. To, co je vědecky zřejmé, zřetelné, že současná paleontologie ví, že primitivní bakterie už na Zemi musely existovat poměrně dost rychle nebo brzy po vzniku Země před 3,8 miliardami let, to znamená asi 700 milionů let po vzniku Země. No, další vývoj zase těžko nějak popsat, není to jednoznačné. Můžeme to vysvětlit nějakou neodarwinistickou teorií, že se přežívají nejpřizpůsobivější jedinci, uplatňují se příznivé mutace DNA molekul, ale přesto jsou tady dvě velké záhady. Jednak vznik primitivních baterií z organických molekul a jednak ta tendence života, že ten život pokračuje pořád dál a dál k takovým vyšším a inteligentnějším projevům. Tadyhle několik takových poznámek. Vesmír je složen převážně z vodíku, helia. Vodíku asi 80%, helia kolem 15-20%, těch dalších prvků už je tady pouze kolem procenta. A ty prvky jsou z termonukleárních reakcí. Těch těžší prvky než železo, víme podle fyziky, že mají možnost vznikat v supernovách. Ale zajímavé je, že třeba se vyskytuje poměrně velké procento těch prvků, které jsou potřeba k životu, uhlík, dusík, kyslík, fosfor, síra. No a tady jsou zase takové ty speciální zvláštnosti, že uhlík C12 vzniká z berylia a helia v excitovaném stavu. V takovém tom běžném rytmu vývoje prvků by měl velice rychle přeběhnout do jiného prvku, ale on má mimořádnou rezonanci, která ji převede rychle do základního stavu a ten prvek se stává poměrně stabilní a má dlouhou dobu života vůči těm ostatním. Dalším důležitým faktorem je, že organické molekuly vznikající tedy z vodíku, dusíku, uhlíku, kyslíku, jsou rozmístěny v mlhovinách, prostě po celém vesmíru, po planetární soustavě. Jejich velká řada, některé jsou i hodně složité a ty molekuly v sobě mají poměrně rychlé mechanismy pro regeneraci v případě, že jsou rozbíjeny ultrafialovým zářením. Problém je samozřejmě, jestli ten život bakterie byly předeseny na Zem z vesmíru, nebo jestli se narodili tady. Faktem je, že doba vývoje další, než vznikly zvířata, trvala poměrně dlouho, jsou to 3 miliardy let. Takže k tomu potřebujeme dost dlouhý stacionární vývoj té sluneční soustavy nebo té soustavy s tou centrální hvězdou, čili musí to být hvězda Bala, asi velká jako Slunce, že ty velké hvězdy mají daleko kratší dobu života. No, když bychom dál sledovali takové ty vývojové fáze, no tak u těch zvířat, mluvíme o instinktech, tak ještě o nějakém myšlení asi nemůže být moc řeči, ale u některých vyspělých zvířat už ta inteligence a myšlení se projevují velice výrazně. Takže je obtížné v oblasti toho myšlení nalézt nějaký zlom, jaký je rozdíl mezi zvířaty a lidmi. Ta míra inteligence se projevuje u opic, delfínů, částečně u psů. Těch asi bychom našli spoustu příkladů. Tady jenom ještě taková zajímavost, že vývoj člověka v těch etapách nejde rovnoměrně, nějak pravidelně, ale že jsou tady zřejmě vývojové skoky. Že tady je třeba charakteristická velikost mozku, že poměrně dost dlouhou dobu se udrží jakoby konstantní a pak se za poměrně krátkou dobu v průměru zvětšuje dost výrazně. Čili zřejmě ten biologický vývoj a inteligence jsou spolu velice úzce provázány. No a to, co asi odlišuje lidi od těch ostatních tvorů na planetě, to jsou projevy z psychiky, etické jednání, sebeuvědomění. No a tady nutně se budeme asi ptát, jak to bude vypadat s tím dalším vývojem do budoucna, že jakým způsobem vlastně ta úroveň těch nejvyspělejších bytostí, že jo, lidských, bude pokračovat dál. Tady jsem zmíním Carla Junga, rozděluje vědomí na takové tři základní části. Vědomí, které máme současně, že jo, to je to, co v současné době v naší pozornosti, to, co je v těch myšlenkách. Potom předvědomí, to jsou zase věci, které nějakou přijdou do toho našeho vědomí. Máme je tam prostě uvnitř, můžeme si kdykoliv vybavit. No ale potom je tady ještě sféra nevědomí, něco, co nás přesahuje a co nás nějak váže dohromady. A o tom samozřejmě dneska si těžko něco můžeme říct, ale je to všechno věc, která zřejmě bude mít nějaký další vývoj. To, jak se budeme dál vyvíjet, to je velice důležité pro případné sousedy ve vesmíru, protože některé civilizace mohou být klidně o miliony, o desítky milionů let starší, možná 100 milionů let i miliardy. A my vůbec netušíme, kam se za pár tisíc let nebo pár stovek tisíc let dostaneme. Podívejme se na ty informace nebo na tu komunikaci, kterou bychom asi dneska považovali za takovou normální, za takovou asi nejpravděpodobnější. Je to komunikace pomocí elektromagnetických signálů. Tak té v knížce jsou jakési odhady. Tak víme, že naše civilizace je schopna vysílat ty signály asi 100 let. Je tady poznámka, že civilizace ve vesmíru mohou být starší i až o tu miliardu let. Můžeme odhadnout, kolik takových civilizací může být? No tak to samozřejmě je věštění z křišťálové koule. Můžeme být sami, může jich být prostě velké množství. Ale takový odhad, který je proveden v té knížce, odpovídá, že by v galaxii těch zdrojů mohlo být kolem tisícovky. Ono můžeme také předpokládat, že ty radiové signály vysílá ta civilizace jenom po určitou dobu, že pozdější fázi vývoje už se přejde na něco jiného a už ty radiové signály nejsou nějak zajímavé. Takže kdybychom měli někde ty tisícovky zdrojů v galaxii, tak vzdálenost mezi dvěma zdroji, střední vzdálenost, bude kolem 2000 světelných let. Naše možnosti, jak kam až bychom ten signál mohli vyslat, je někde na úrovni několika desítek světelných let, to je k nejbližším hvězdám. Čili zatím vidíme, že je málo pravděpodobné, že bychom nějaký takový signál zachytili. A další problém je, že když takový signál vzdálený zachytíme, tak on už bude nesmírně starý. Že jo? Pokud to bude zdroj vzdálený 2000 světelných let, no tak tam už ta civilizace je o 2000 let zase dále. No a to už si těžko asi můžeme představit, jak to tam dneska vypadá. No a tadyhle je náznak toho, co tady kolem nás je, s čím si ještě nevíme rady. Někdo tomu věří, někdo nevěří. Ale jsou to jevy, s kterými každý má, nebo mnozí z nás mají vlastní zkušenosti. Tak tadyhle pan profesor Linhart se zabývá velice podrobně těmi telepatickými testy, že ty byly zkoumány poměrně dost často. A ukazuje se, že ten telepatický přenos funguje, ale že má takové zákonitosti, že funguje lépe v případě psychicky vnímavých osob nebo blízkých jedinců, že jsou to většinou, přenáší se zprávy s nějakou silnou emocí nezávisí na vzdálenosti. No ale buď jsme se setkali, slýcháme i o jiných zvláštnostech, vyvolávání duchů, fungování věždby, mimosyslová vnímání, proutkaři, geopatogenní zóny, lidoví léčitelé. Souvisí to s přenosem, může to souviset s přenosem informace, který nejsme schopni dnes uspokojivě vysvětlit. Tady mám poznámku. Mnozí by mohli vyprávět z vlastní zkušenosti zážitky, které už nemohou být náhodami, a že velice důležité jsou vlastní zkušenosti. No a tady bych se zmínil o jedné věci, která mě jako velice oslovila. V roce 89, ještě před revolucí, tady v Čechách byla Marilyn Rosner, byla to profesorka na Concordia University v Kanadě z katedry speciální poradenské péče a týden žila u nás v bytě, takže jsem měl možnost dokonale poznat a diskutovat s ní plno věcí. Byla to žena, která měla výrazně jasnozřivé vnímání. V její náplní práce bylo pomáhat dětem s mentálním postižením a jejich rodinám. Působila jako rodinný terapeut, umožnila lidem komunikaci se zemřelými, umírajícími pro to je potřebné pro řešení takových těch problémů psychických. Věnovala se výchově, vedení, přednáškám pro citlivce, jasnozřivce a léčitele. Byla velmi citlivá, nosila tmavé brýle a vnímala, tak jak říkala, při pohledu na každého člověka auru jeho. A občas na ní přišlo takové, já nevím, věštecký okamžik, nemohlo se to nějak předem určit, ale dokázala v tom stavu číst myšlenky, rozeznat povahu, prostě naprosto přesně identifikovat prostě toho daného jedince, dovedla popisovat minulost i budoucnost. A velice hezké u ní bylo, že sdělovala věci pouze takové, které věděla, že ten dotyčný přijme pozitivně. Takže samozřejmě ty její věmy musely být asi, no nedokážeme si to představit. Kdybych to nezažil na vlastní kůži, tak prostě bych těmto jevům naprosto nevěřil. Co bylo zajímavé, to bylo v září 89, byla u nás a pak putovala do Bosny a příští rok pak přijela, to už ji přijímal nějak Havel na Hradě, setkala se i s papežem, zasíhala do Zakavkazska, takže už tenkrát naprosto zřetelně věděla, kde během několika let budou obrovské problémy. Teď mám poznámky, že té doby jsme přistupovali k nesmyslovým jevům rezervovaně. Tato zkušenost se nedá předávat sdílením, je třeba i osobně prožít, procítit. Ale faktem je, že o těchto věcech víme velice málo. A poznámka je, nebudou se v příštích tisíciletích vyvíjet právě tyto schopnosti, nebo aspoň určitě dokážeme přesněji popsat. Další věc, která je důležitý zřejmě pro vývoj civilizace ve vesmíru, je kritické období, které prožíváme v současné době. Ty problémy jsou hlavně asi tři. Nedostatek energetických zdrojů, který nám tady hrozí, přelidněnost, agrese, zbraně hromadného ničení a znečištění životního prostředí. Tak tohle to jsou věci, s kterým budeme v tom nejbližším období čelit. Tadyhle nárůst populace od roku 2000 do roku 2050, kde by nás už mělo být téměř dvojnásobek, 11 miliard let. Řešení těchto problémů tady samozřejmě probírat nebudeme. Ten problém hlavně spočívá v tom, že to jsou naleziště nafty, ty v současné době už jsou na svém vrcholu, takže tady máme asi perspektivu na příštích několik desetiletí. Uplynuje to možná na 100 let. Takže s energií bude problém. Je tady problém samozřejmě, jak se bude nová energie vyvíjet, ta jaderná energie, jaké bude mít pokračování. Faktem je, že určitě dojde k omezení v příštích desetiletích soukromé dopravy, k omezení pohodlí, takové ty pojmy jako, nebo prostředky, nebo věci, čistý vzduch, pitná voda, už budou asi nesmírně cenné. Kromě těchto věcí tady samozřejmě máme ještě další úskalí, tak to není jenom v současné době, to je po dobu, celou dobu existence života na Zemi, asteroidy, sopky, které mohou podstatně ovlivnit, já nevím, kysličník uhličitý, průzračnost atmosféry. Ovšem je to věc, kterou i zřejmě ty ostatní mimozemské civilizace, pokud existují, tak se s nimi zřejmě také museli potýkat. Tady jenom taková zmínka o tom, jak ty mimogalaktické společnosti by asi mohly vypadat. Tak tady je takový spíš úsměvný příklad, že když planeta podobná Zemi, kde by vznikla život, měla větší tíhové zrychlení na povrchu, tak asi by se tam nemohl vyvinout velký mozek pro krevní oběh, že asi větší šance by měly vzdušnice a nějaké hmyzí konfigurace. Takže tady je otázka, jestli bůživa, který má čtyři ruce, není hmyzího původu mimo galaktického nebo mimo slunečního. Jaká bude forma kontaktu s těmi civilizacemi? No, tak elektromagnetický signál může přinášet pouze poměrně staré důkazy existence starších civilizací. Dnes ty civilizace budou dále. Asi ty zprávy to psychického rázu, telepatické zprávy jsou zřejmě pravděpodobnější. Tady samozřejmě se vtírá otázka, jestli už nejsme po několik tisíc let už pod vlivem takových nějakých jevů, že ty proroci, kteří tady byli a taková ta zjevení, jestli to nesouvisí nějakým způsobem projevem těch vyspělejších civilizací, které nás nabádají k tomu, jak vlastně to kritické období přežít a jak pokračovat dál. No a teď už jenom budeme zpět k závěru. Jak půjde vývoj dál? No tak asi pravděpodobně si budeme přát být tím duchovním směrem, abychom od toho materiálního konzumního způsobu života přecházeli k něčemu vyššímu. Tady zřejmě u těch mladších to asi není tak silné, u těch starších víme, že potkáváme lidi z různých částí Země, kteří v podstatě mají velmi podobný cíl jako my a naše představy, schopnosti navzájem doplňují, inspirují, že jakoby ta cesta byla nějak částečně připravená. Pak také vidíme, že ty velice důležité informace, které jsme měli, nebo ty události, které nás v životě potkávají, nejsou zas tak náhodné, že mají i nějaký takový řád. Takže to je pohled na to, jak by to asi mohlo vypadat dál. No a jestli to nadvědomí Carla Junga není jenom pozemské, nebo je projevem i širším, je to pravděpodobnější. No a na závěr tedy zopakujeme to, co jsme tady v té přednášce prošli. Takže Země a Slunce nemají výsadní postavení ve vesmíru. Hvězd galaxii 10 na 11, stejný i počet galaxií ve vesmíru. Je nepravděpodobné, že by vznikl život pouze na jedné planetě. To jsme si ukazovali tady na plno příkladech, že ty zákonitosti jsou poměrně objektivní a pro takové množství hvězd a galaxií je velice pravděpodobné, že tady budou další civilizace. Je pravděpodobné, že pokud se život vyvine, jeho vývoj pokračuje, že neustrne, že vzniká, pokud tam není nějaká brzda, nějaký práh, až ke vzniku inteligentních bytostí. Společenství asi nemusí být jenom technologické. Pan profesor Linhart se zmínil o tom případě, že třeba delfíni také mohou být nesmírně inteligentní, že mohou mít básníky, ale určitě nebudou mít možnost ovlivňovat Vlastně není to technologická společnost. Tady jsme se zmínili o tom, že pravděpodobnost, že bychom komunikovali nějakými telefonními linkami nebo nějakými obrázky, asi je nepravděpodobné. A že další vývoj se může pravděpodobněji ubírat poznáváním těch záhad v psychice a takovým nějakým zobjektivněním zkušeností citlivých lidí do důvěryhodné podoby. Ale Matouš je vlastně všechno. Takže vám děkuji za pozornost. To je vše.
Děkujeme přednášícímu. Vlastní text přednášky před závěrem končil otazníkem, což je vhodné teď právě pro vaše otázky, dotazy. Prosím, se hlásím. Přišla si připomínky, doplňky. Ano, prosím.
Dneska už máme prostě jistou, řekl bych, takovou možnost interpretovat ty věci prostřednictvím té počítačové techniky, videologie, řekl bych. Co když to všechno probíhá podle nějakého vesmírného programu, který je prostě vlastností toho vesmíru? Ne, že by to bylo něco, co indukuje třeba nějaká síla, ale je to prostě vlastnost toho vesmíru, to je to, co my si dovedeme představit, že věci mají vlastnost. Nebo systém...
A zákonitosti, velice hluboké.
Co by je nějaký velký vesmírný program?
Do těch názorů.
Že si to zdůvodním tím, že všechno se vyvíjí jenom jedním způsobem. Jeden program, počítačový program, když nemá nějaké výhybky, vyvíjí se jedním způsobem. Určitě okamžitě jenom jedním způsobem.
No tak to my nevíme, my si to zatím myslíme, protože známe jenom jednu civilizaci. Nevíme, jak vypadají ty další civilizace, no možná to má nějaká rozvětví, že jo, to všechno jsou jenom zase úvahy. Já jsem jenom se držel té knížky a v podstatě jsem reprodukoval to, co tam je řečeno, protože kolik lidí tolik názorů může být. Jo. Ale myslím si, že to je dobré o těch věcech ukázat si ty souvislosti, že tady opravdu je objektivní podstata, protože tam kolem nás něco může existovat, co interpretujeme. Jo. Budeme hledat tu interpretaci. Jako nejsem odborník.
Já jsem se chtěl jenom... Já děkuju za to přednášku, ale ta vlastní otázka, jestli jsme ve smíru sami se domnívám, že tady nebyla opravdu sami načata diskuze. A v souvislosti s tím, že teďka já nevím, poslední dvě přednášky Relitní záření, teda, no tak tam se zjišťuje, já nebudu popisovat, že vlastně jenom 4% hmoty ve vesmíru, a teďka problém vesmíru, my pořád mluvíme o našem vesmíru, neboli o vesmíru, který můžeme, i když velice špatně, ale tak měřit a předpokládat. Nic nevíme o jiných vesmírech, protože nekonečno je jak v prostoru, tak v čase. Řekněte mi, že se mýlím. Čili řekl bych, že teda je jasný, že nejsme ve vesmíru sami. Protože když si vemu nekonečný množství, tak musí být, já nevím, co je to 1%, třeba z nekonečna, to jsou takové říčky až hloubí, ale přitom velice zajímavý, protože není možný v nekonečně nekonečných množství případů, aby nevzniklo něco podobného, co vzniklo, dejme tomu tady. Ovšem samozřejmě spíš by bylo zajímavá diskuze o tom, jestli my jsme schopni, pokud teda se nezničíme sami, přenést alespoň své geny tak daleko, aby jsme pokračovali, teda já nevím, nemusíme to být zrovna my. Navíc by byla zajímavá otázka, nevím, biologická, jestli je nutný třeba, nevím, existují bakterie exotermní, čili je vidět, že jakýsi život je možný i bez kyslíku, dejme tomu. A těch otázek by bylo zase nekonečné množství. Ale no já jsem jenom chtěl jako narazit na to, že bychom měli se zabývat tím, vlastně, jestli náš vesmír je sám ve vesmíru. Já se domnívám, že ne, že prostě samozřejmě na tohleto téma, nevím, blahé paměti, tu už tady nikdo z těch lidí nezná, ale profesor Mrázek, jestli to
mám říkat. Velice dobře.
No tak ten mluvil o jakýchsi bublinách, že jsme vlastně. A já teda narážím na to, protože se vlastně nyní zjišťuje, že například jsem tady slyšel, že vesmír je plochý, čili že sice, já věřím k velkému přesku teda, ale že to není něco, že to není počátek jaksi jediný, že vzhledem k tomu, že jsme teďka zjistili, že 4% jenom je vesmíru, jak o něm mluvíme, přičemž jenom 1% je světelný, teda to, co vidíme jako svým. A to asi tak všichni vidí, že 23% je temné hmoty a 73% temné energie. Čili, že celý ten náš vesmír je vlastně jenom fluktuace a týka čeho. Fluktuace možná té temné hmoty, já nevím, jestli když čtete něco o třeba černých dírách, tak Hawking zjistil, že se můžou vevnitř, to by bylo složitý, že se vlastně vypařujou, sice velice složitě, tam vznikají částice, antičástice, neutrina a to. A když se spojí, tak se nic neděje, ale když jedno uletí do vesmíru, teda ne do vesmíru, mimo tu černou díru, no takže vlastně tímto způsobem se můžou ty černé díry vlastně vypařovat v uvozovkách. No tak já jsem se domníval, že o tomhle tom problému bychom měli tak nějak, konkrétně teda o té temné hmotě, temné energii, v souvislosti s tím s velkým třeskem, no a my vlastně jsme produktem, dejme tomu.
Ježiš, že tady jsou astrofizi tam.
No, no tak, já už počkuji.
Já bych se vrátil trošku přizemnit asi se k těm psychickým vlastnostem. Vy jste říkal, že se budou rozvíjet, a já mám, nebo je takový všeobecný předpoklad, že spíš ty psychické vlastnosti u lidí naopak upadají. Že třeba primitivní kmeny některé, které žijí někde v těch džunglích, jsou na tom po té psychické stránce nebo po té mimosmyslové komunikaci daleko líp. A dokonce daleko líp jsou na tom zvířata. Já to vidím na svým psovi.
Ano, souhlasím s vámi. A naopak naše racionální výchova nás přimítila ty poslední zbytky.
Potlačuje.
No tak je zřejmě asi tu výchovu prostě pojmout trochu nějak v nějaké větší rovnováze. Jo, je to... No, já nevím, zase bychom se asi bavili tady.
Je otázka, jestli ta technologická civilizace není právě ten krok spal?
Ne, já myslím, že ne, že to je pouze...
To zamišlení.
To je
vidíš, tam většině říká Marie, delfíni jsou delfíni, když oni mají muskulní kruta. Takhle. Dalo by se diskutovat takhle, vyzkoušet, když vyjdeme na rando světa, tak uděláme si do trafiky, přečneme si noviny, podívat s tím si tak věci, to čím tam je horší. Ale tím je zkoumaním, jestliže teď už to asi není, když asi věda pokoučila, je větodobu, starší písemná zpráva byla jaký z těch egyptských papírů, kdy bylo napsáno, že svět je čím dál tím horší a mizernější. To bylo víc. Takže, no, to si zadečte.
Já zase tady vidím, že ten vývoj vlastně našich vlastně materialistického myšlení začíná trošku popítat i vlastně o tu duševní sféru, když se podíváme na to, že se tady uznávají ty citlivější lidi a de facto, že třeba tady jsou nějaký fokusy s toho vlastně mimosmyslovým vnímáním, který vlastně je nezávislý na čase. Že tady vidím, že zase jsou určitý skupiny lidí nebo někteří, který vlastně dává najmout tím, že by se mělo uznávat ten stranem výhody úsledu. A jestli to tady právě společný tím, co tady se před chvíli říkalo, že náš vesmírný svým způsobem může být ještě něčím větším, dokud ten stranem výhody vlastně přichází. Dejme tomu, že to jsou určitý paralel zase s těmi bývalými teoriemi těch hostů, že on je to vlastně obrovně spojený tím, co teďka vlastně nacházíme, díky tomu, že jdeme podrobně na základ našeho vesmíru a vlastně toho materialistického soužití. Když tady určitě je vyšší vliv, jako neříkám co konkrétně, ale že to nás čeká. A k tomu nás pošetřová vlastně třeba abstraktní matematika, teda postupně kvůli postupně. Vyshladky nebo černé díry. Jako to můžeme říct, že třeba z univerzálních simulárek nevznikl náš vesmír s propadem zemního. To je jako můj takový názor.
No. Pevně, že jsme v době adventu a že to je doba pro to hlubší zamišlení.
Máš plutony se fyzikem a své jméno.
Já bych se ještě zeptal na takovou praktičtější otázku. Myslím, že jsme se bavili o těch jiných vlastně formách života, tak jsem se zeptal, jestli je fyzikálně teda ověřený, jestli vlastně může existovat vyvinutější vlastně styl života na jiných bázích než třeba uhlíkový, jestli to tak podobně jako známe, třeba na bázi síry nebo takhle.
Vypadali jste na mě přihoda, protože ty kompoziční vlastnosti uhlíku v zásadě jsou zcela jedinečné a nebude si myslet, že by to bylo nějaké úplně jiné fáze.
To asi fyzika nevymyslí.
Takže ke konci vánoční přednášky nezbývá, než vám poděkovat za účast a popřát vám všechno nejlepší, příjemné prožití vánoční svátku. S tím, že se sejdeme, až bude hezky, začátku. Děkuji.